Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yetib kelgan maktublardan birida mana bunday deyiladi. Assalomu alaykum. Xo'jaylida bayram bo'lganini oddiy xalq bilmay qoldi. Kecha va bugun bayram o'tkazilishi kerak bo'lgan stadionga borsak, hech kim yo'q. Keyin bilsak, bayramni 18-mart kuni o'tkazib yuborishibdi. Hamma hayron. Xo'jaylidagi ozodlik manbasining bildirishicha, haqiqatan ham aholining ko'pchilik qismi Navro'z bayrami har yilgidek 19-20 mart kuni emas, 18-mart kuni o'tkazilganidan bexabar qolgan.
Har yili 19-da yoki 20-sida bo'ladi. Hech yo'q, hamma bexabar bo'lib qolgani uchun hokimiyatda ishlaydigan odamlar, davlat ishida ishlaydigan odamlar bilgan bo'lsa kerak endi. Lekin bu ishda ishlamaydigan, uyda o'tirganlar hammasi bexabar qolishganda, hatto taksistlar ham bexabar qolishganda bo'lgan,
dedi Xo'jayli tumanidagi manba. WhatsApp orqali ozodlikka olmaliqlik mushtari jo'natgan maktubda esa Olmaliq shahrida ko'pchilik oylik ish haqqi berilmagani uchun Navro'zni bayramona kayfiyatda kutib ololmayotgani aytiladi. Olmaliq shahridagi Ammafos Maksam zavodida ishlayman. Mana bugun 20-mart, ammo oylikdan darak yo'q. Yanvar oyi uchun oylikning 24%igina berilgan, deyiladi maktubda. Ozodlik muxbiri bu masalada Olmaliqdagi Ammafos Maksam zavodi ishchilaridan biri bilan bog'landi. O'z nomini aytishimizni istamagan manba mana bularni gapirib berdi.
Mana aka, yanvarda 24%ni zavodga qilgan, bilmayman, 1.5 hafta bo'ldi, shunaqa bo'ldi. Qolgani shunday yotibdi, mana Navro'zni ham shunday kutib oldik. Biz magazindan qarz olyapmiz, shunaqa bo'lyapti, zavod ko'p bo'lsa to'layapmiz shu. Zavod rahbarlari shu bankdan kredit olishimiz kerak, bunday deyapti, pul yo'q deyapti shu yerda, deydi shu.
Olmaliqda Navro'z nishonlandimi?
Pul yo'q bo'lsa chiqmaymiz endi, nima qilamiz, bugun sayil degan.
Ozodlik mushtariylari O'zbekiston tuman va shaharlarida o'tkazilayotgan tantanalarda fuqarolarning ishtiroki ham cheklab qo'yilgani haqida xabarlar bermoqda. Masalan, 20-mart kuni Ozodlik radiosi mushtariylari 18-mart kuni Sirdaryo viloyati Sardoba tumani hokimligi Navro'z bayramini nishonlab, katta tantana bo'lib o'tgan markaziy stadionga kiruvchilarni cheklab qo'ygani haqida xabar bergan edi. Uzoq qishloqlardan kelgan sardobaliklar konsertni va sho'x musiqaga mazza qilib raqsga tushgan tuman hokimini panjarali darvozalar ortidan mo'ralab tomosha qilishga majbur bo'ldilar. Ozodlikka kelgan yana bir maktubda esa Andijon viloyati Bo'z tumanida Navro'z qanday nishonlangani haqida aytiladi. Andijon viloyati Bo'z tumanida stadionda bayram bo'ldi. Hatto xalq ko'rmasin deb stadionni gilamlar u paloslar bilan to'sib qo'yishdi. Ana bo'lmasa, deyiladi ozodlikka jo'natilgan maktublardan birida. Buvayda tumanidagi ozodlik mushtariysi Bahodir aka esa tumanda keyingi 1-1.5 oy ichida ayrim oziq-ovqat mahsulotlari narxi tushgani uchun odamlar Navro'zni ko'tarinki ruhda kutib olayotganliklarini aytadi.
Endi bu yilgi Navro'zda jinday xalq, tomoshabin aholi ko'p kirdi o'shaga. Bir xursandchilik juda ham yaxshi. Endi serobchilik musochim oziq-ovqat aksariyat bizda hisoblanadi. Ilgari go'shtlarimiz 24 ming edi. Hozir 22 mingga tushib qoldi. Unlarimiz misol uchun 90 ming, 100 mingga ketib qoladi. Hozir 70 ming, 80 mingga tushib qoldi. Juda ham yaxshi hozir,
dedi Bahodir aka. Suhbatdoshimiz O'zbekistonning alohida bir tumanida arzonchilik sabablari yoki sirlari nimada ekanini bilmasligini aytdi. Biroq ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan O'zbekistonning boshqa mintaqalarida yashagan aholi vakillari esa narx-navo arzonlamaganini, aksincha yil boshidan beri anchagina qimmatlaganini bildirdilar.
yo'q narxlar bizlarda hali tushib turishi. Bizlarda 110 000 118 000 bizlar yarti kilolikini olamizda 70 000 olamiz yarti kilolikini.
Go'shtchi go'sht?
Go'sht bizlarda 20 000 go'sht. O'tgan yili 16 000 edi. Endi 21 000 bo'ldi. 21 000 shunaqa go'sht.
Dedi yana bir suhbatdoshimiz. Har yilgi an'anaga ko'ra Toshkentda Navro'z bayrami 21 mart kuni Alisher Navoiy nomidagi ochiq saroyda Prezident Islom Karimov ishtirokida nishonlanadi. Bu tantanaga ham faqat taklif qilingan shaxslar kuchli tekshiruvdan o'tkazilganidan so'ng kiritiladi. Prezident omma ko'z oldida har yili bir marta Navro'z bayramida raqsga tushadi. Bu yil ham mana shu an'anaga sodiq qolgan holda O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov Toshkentning Alisher Navoiy nomli milliy bog'da bo'lib o'tgan bugungi Navro'z bayrami tantanasida yana yelka qoqib raqsga tushdi. Bir oy avval 77 yoshli Karimovning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar, uning hushidan ketgani haqidagi xabarlarni bir qator nashrlar bosgan edi. Toshkentdagi bayram tantanalari huquq-tartibot idoralarining qattiq nazorati ostida o'tdi. Tantana munosabati bilan Toshkentda transport harakati cheklangan, bayram tantanasi o'tkazilayotgan joyga yaqin bo'lgan Milliy bog' metro stansiyasi vaqtincha yopilgan.